Tani ky referendum ka një lidhje organike me referendumin për pavarësi, pasi paraqet vazhdimësi të aspiratave tona të para 27 viteve, pra vazhdimësi të kurorëzimit të synimit ton që të jemi pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian. Thotë Stojanandov duke vlerësuar pozitivisht edhe qëndrimin e shqiptarëve dhe të bashkësive tjera etnike që të mbështesin referendumin, që sipas tij forcon unitetin e shtetit. Por ai nuk komenton bojkotin që shqiptarët i kishin bërë referendumit për pavarësinë e shtetit, për shkak të siç kishin deklaruar mos përmbushjes së kërkesës për pavarësinë e shtetit. Ish kryetari i Kuvendit ndërkohë kritikon kreun e shtetit Gjorgj Ivanov, por edhe opozitën për qëndrimin sipas tij as pak të logjikshëm, por që beson se nuk do të ketë sukses në zmbrapsjen e vendit nga integrimet euroatlantike.
Mislim oti kako da vi kažem promašeni stavot na predsjedatelj, ne se snajde toj čovjek.
Qëndrimet e presidentit janë të gabuara, mendoj se ai njeri nuk arriti të gjendet në rrethana të reja për të ardhmën e vendit. Mendoj se në një situatë të njëjtë është edhe opozita, e cila nuk mbështet marrëveshjen. Pra konsideroj se kundërshtimet e tyre nuk janë aq të fuqishme sa të pengojnë suksesin e referendumit, thot Andov. Ndërkohë Vebe Gjemaili, historian dhe ishë deputet në përbërjen e parë parlamentare, mendon ndryshen nga ish kryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Ai thotë se është i madh dallimi mes referendumit të parë për pavarësi dhe këtij të tanishmit për çështjen e emrit.
Dallimi është shumë i madh, sepse punoi pas për interesin tonë shqiptar, kombëtar, për një shtet barabart midis shqiptarëve dhe maqedonasve, të cilët maqedonasët në atë kohë nuk ishin të gatshëm pranoj një barazi plot, edhe ne prandaj për këtë arsye, për këtë shkaqe, bojkotuam në atë kohë referendumin dhe nuk dolem, nuk e përklaham. Kurse sot është diçka tjetër, ky referendum i tashëm është diçka tjetër, ki ka karakter tjetër ndërkombëtar, ku po ashtu shqiptarët shumë janë të interesuar, edhe u intereson, që të kenë një siguri edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale, me hirin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, mendoj se shqiptarët do të fitojnë një barazit të plot në nënbiqirin e organeve evropiane ndërkombëtare.
Thot Gjemaili. Ndërkohë, duke e komentuar pakënaqësit nga qarqet të ndryshme në veçantit të diasporës shqiptare, por dhe të opozitës, e cila ka vërejtje mbi marrëveshjen me Greqinë, për shkak se sipas tyre shumë çështje do të mbeten pa u definuar, si ajo e gjuhës shqipe dhe e shtetë të formësisë, Gjemaili pranon se këto të drejta nuk janë arritur që nga pavarësia e Maqedonisë, por beson se ato do të gjejnë zgjidhje me inkuadrimin e vendit në institucionet evropiane.
Prandaj mendoj se kjo dallim është shumë i madh midis asaj kohe dhe kësaj kohe. Në referendumin e 91-shit bisedoi për çështjen shqiptare, për ne, për interesin tonë kombëtar, ku sot për interesin e përgjithshëm të shtetit. Nuk i kanë arrit dhe mendojnë se me këtë referendumin e ri, mendojnë se në përmes të i referendumin me dhe me nërmesimin e nërkomtarë dhe me prezencën e tyre në mesin tonë, në visneve, besojmë se paka shumë të të këtë një objektivitet, një shtetë më real, ku do mbisëndoj e drejta me visë. Di popullë ose drejta në çdo aspekt shtetëror.
Thot Gjemaili duke e shpresuar në suksesin e referendumit, pasi sipas tij nëse ndodhe kundërta, Maqedonia nuk do të ketë të ardhme. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të dielën në Suedi janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet e përgjithshme, teksa pritet që partia me qasje kundër migrimit të shënojë rritje. Partia Demokratët e Suedisë pritet që të fitojë 20% të rezultatit përfundimtar bazuar në disa sondazhe paraprake. Ndërkohë as partia që aktualisht është në pushtet socialdemokrate dhe as partia qendrës së djathtë nuk pritet të fitojnë shumicën e votave. Kryeministri Stefan Löfven ka akuzuar Partinë Demokratëve të Suedisë për ekstremizëm dhe ka thënë se vota për të njëjtën është rrezikshme. Emigrimi ka qenë tema kyçe e fushatës për këtë proces zgjedhor. Lideri i demokratëve të Suedisë Jimmy Akson ka kundërshtuar se Suedia ka qenë shtet ekstrem në disa mënyra dhe jo të paktën për migrimin, dhe se sipas tij plani për të pranuar më pak migrant do cilësohet politik normale në pjesën tjetër të Evropës. Dy të dyshuarit në sulmin me agent nervor në Salzburg kundër ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia do të ndalohen nëse gjykohen. Me një herë dhe nëse largohen nga Rusia, ka thënë ministri i brendshëm britanik Said Javid. Mirë pa i po ashtu ka pranuar se realiteti është që ndoshta ata nuk do t'i shohim kur në Britani. E ka thënë për BBC-në se të dyshuarit mendohet se janë pjesë e shërbimit të inteligjencës ushtarake të Rusisë dhe se kanë kryer Sulmi në bazë të urdhrave nga nivelet më të larta të Moskës, të dyshuarit kanë udhëtuar drejt Britanisë nga Moska më 2 mars dhe janë identifikuar si Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov. Pes trupat të vajet janë gjetur brenda një shtëpie në periferi të Perthit, ka njoftuar policia në Australi. Në mesin e të vdekurve ka gra dhe fëmi. Ndihmës komisioneri Paul Steele ka thënë se ky është një incident tragjik, por nuk ka shqetësime të vazhdueshme për sigurinë. Policia ka arrestuar një person në të 20-tat, ende nuk është bërë ditur nëse viktimat kanë lidhje familjare. Steele tha se ekipet e forenzikës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po tentojnë që të kuptojnë se si ka ndodhur ngjarja. Korea e Veriut po shënon 70 vjetorin e krijimit të shtetit përmes një parade të madhe ushtarake, por në këtë paradë nuk janë ekspozuar raketat balistike interkontinentale që janë subjekti sankcioneve ndërkombëtare. Lideri veri korean Kim Jong-un ka shikuar teksa trupat artilleria dhe tanket kanë parakaluar në qendër të kryet qytetit Pyongyang, kanë raportuar agjensitë e lajmeve. Kim nuk ka mbajtur fjalin para masës, ku ishten të pranishëm edhe delegacionet e larta nga shtete që janë miqësore me Veriun, përfshirë këtu Kinën dhe Rusin. Tenistja Naomi Osaka ka fituar garën e turneut US Open, teksa kundërshtarja e saj Serena Williams e ka akuzuar gjyqtarin se është kthyer në hajin, duke shënuar kështu disa nga skenat më drastike të finales Grand Slam. Osaka ka triumfuar kundër Williams me rezultat 6-2-6-4 në New York. Fituesja 20 vjeçare ka qenë tetë fokusuar në lojë, duke u bërë japoneze e parë që ka fituar titull Grand Slam. Serena 36 vjeçare ka përgëzuar Osakën për një fitore të jashtëzakonshme në këtë finale, mirë po situata ka qenë tensionuese në stadiumin Arthur Ashe, pasi Serena është drejtuar afër gjyqtarit duke bërtitur dhe duke nisur akuza kundër tij, derisa publiku ka brohuritur në mbështetje të ish-tenistës më të mirë në botë. Osaka në anën tjetër ka thënë se ndihet keq se ndeshja ka përfunduar ashtu. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Mairi Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.